μάλιστα.
Είχαμε το βιβλίο του Δανίλη. Βέβαια, όχι ολόκληρο. Αυτό το περίφημο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, όχι ολόκληρο. Διότι είναι πολύ δύσκολο στο δεύτερο του μέρος το όχι ιστορικό, αλλά το λεγόμενο προφητικό. Εμείς θα μείνουμε στο ιστορικό. Αν όμως δώσετε ενδιαφέρον ή την απέτησή σας και την επιμονή σας να δούμε έστω και κάτι από το προφητικό μέρος, εξαρτάται από εσάς αν μου το ζητήσετε έμενα. Ειλικρινά σας λέγω, είναι ένας καταπληκτικός προφητής, του οποίου η προφητεία είναι καταπληκτική. Ο μόνος προφητής που καθορίζει χρόνια και έχει εκπληρωθεί μέχρι κεραία. Εάν θα διαβάσετε τις προφητείες του που αναφέρονται όχι μόνο στον Μεσσία, αλλά και στην κατάσταση των εθνών, των Ελλήνων, των Περσών, των Αιγυπτίων. Διαβάσετε τις προφητείες του, θα νομίζετε πως διαβάζετε ιστορία, από την οποία λείπουν μόνο τα ονόματα. Μόνο τα ονόματα. Και κάνουν τόσο αίσθηση τα περιγραφόμενα γεγονότα, ώστε τα ονόματα θα τα βάζετε εσείς. Είναι τόσο φανερή, τόσο έκδηλη, έκτυπη η προφητεία του Δανίλη. Πάντως σας είπα, εμείς μάλλον θα μείνουμε στο ιστορικό μέρος, που είναι κάπου 6 κεφάλαια, και αυτά θα μας βοηθήσουν να ειδούμε ένα ιδανικό. Ποιο λέμε, εκείνο που κυνηγάνε σήμερα οι νέοι παιδιά. Και το βλέπουμε ιδίως ανάγλυφο στις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτός ο συναγωνισμός δια την κατάκτηση της ζωής. Είναι τόσο μεγάλο το θέμα των πανελληνίων εξετάσεων, ώστε ένα σπίτι ολόκληρο αγωνιά και για το αγόρι του και για το κορίτσι του, να πετύχει τι θα γίνει με το παιδί της οικογένειας ως προς το θέμα των πανελληνίων εξετάσεων. Διότι από εκεί υποτίθεται ότι εξαρτάται η κατάκτηση της ζωής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι το ιδανικό της μορφώσεως που πιστεύουμε ότι σήμερα το ιδανικό της μορφώσεως είναι ο φορέας της κατακτήσεως της ζωής. Αυτά βέβαια που σας λέω δεν είναι αλήθεια εδώ που τα λέμε. Ούτε το ιδανικό της ζωής είναι η μόρφωση, ούτε η κατάκτηση της ζωής και η επιτυχία είναι η μόρφωση, ούτε ο φορέας της επιτυχίας είναι η μόρφωση. Αλλά δεν λέω τι είναι σωστό, λέω τι ακριβώς γίνεται σήμερα. Πώς είναι τα πράγματα τοποθετημένα. Και βλέπετε να υπάρχει ένα κυνηγητό άνευ προηγουμένου. Πόσες δεκάδες χιλιάδες φέτος έδωσαν εξετάσεις? Αρκετές. Πόσες χιλιάδες πέτυχαν? Μου φαίνεται μόλις ξεπεράστηκαν οι 2 δεκάδες χιλιάδες. Και νομίζω 6 ή 8 δεκάδες χιλιάδες έδωσαν εξετάσεις. Έτσι που οι υπόλοιποι θα έλεγαν τι, ότι αποτύχαμε, δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε τη ζωή μας, το ιδανικό της ζωής μας έφυγε από τα χέρια μας. Παιδιά, το βιβλίο του Δανίλη θα μας πει μερικά μυστικά. Για να κατακτήσουμε ακριβώς τη ζωή, ήταν ο νέος, ο οποίος αισθάθηκε εχμάλωτος και στην εχμαλωσία του διέπρεψε. Και προεβλήθη το ιδανικό της μορφώσεως, διότι απέκτησε μεγάλη σοφία, ώστε να κάνει καταπληκτική εντύπωση στις βαβυλωνιακές αυλές, αλλά το μυστικό του ήταν εκείνο που δεν το ξέρε κανένα. Ήταν ο Θεός. Ήταν η αγάπη του Θεού. Μία βαθιά αγάπη στο Θεό. Και μια βαθιά ευσέβεια και μια βαθιά πνευματική ζωή. Δεν το ξέρω όμως κανείς αυτό, ούτε ο Ναβουχοδονόσορ, ούτε κανείς. Ήταν το μυστικό του. Αυτό το μυστικό θα έρθει να ξετυλιχθεί στις λεπτομέρειες του όταν θα κάνουμε την ανάλυση των ιστορικών κεφαλαίων του βιβλίου Δανίλ, για να μπορέσετε και εσείς να δείτε εκείνα όλα τα σημεία που θα σας βοηθήσουν, γιατί η Αγία Γραφή είναι αιώνιο βιβλίο και αιώνιος δείκτης για κάθε εποχή και για κάθε γενναία, να σας βοηθήσει να καταλάβετε πως και εσείς θα κατακτήσετε τη ζωή, έστω ξεκινώντας με το ιδανικό της μορφώσεως. Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο, βάζοντάς το παραλλήλως. Ή όλα αυτά, εφόσον θα γίνουμε η βαθιά, πιστή και ευσεβής άνθρωποι. Αυτά θα ήθελα να σας πω σαν μια μικρή εισαγωγή. Αυτό θα προσκυνητάει. Αλλά και κάτι ακόμα. Τα θέματα μας, όπως και πέρυσι, είχαμε ένα πρότυπον αρετή στην Ρουθ, ενθυμίστε. Φέτος έχουμε ένα πρότυπον αρετή και μορφώσεως τον Δανιήλ, σοφός ανήρ. Αλλά δεν θα εξαντλήσουμε φυσικά όλη μας τη χρονιά με τα θέματα αυτά. Αυτά θα είναι πολύ λίγα και κατόπιν θα μπούμε σε καινούργια. Ποια θα είναι όμως τα υπόλοιπα? Αυτό, όπως και πέρυσι, θα το αφήσω να το καθορίσετε εσείς. Είναι κάτι που πιστεύω θα το αγαπούσατε να γίνει έτσι. Δηλαδή, με την φωτή των απορίων. Να το κουτί των απορίων, λέει εδώ, γράψε και ρίψε την απορία σου. Περισσευγνήστε πόσα θέματα καλύψαμε με πολύ ενδιαφέρουσες απορίες. Εσείς λοιπόν θα καθορίσετε και φέτος με τις απορίες που θα ρίχνετε μέσα στο κουτί, όταν θα τελειώσουμε το βιβλίο του Δανιήλ, να αρχίσουμε να αναλύουμε τις απορίες. Πιστεύω θα συμφωνείτε. Και τώρα, παιδιά, με τη βοήθεια του Θεού, ας ανοίξουμε το βιβλίο του Δανιήλ. Προηγείται του βιβλίου ένα κεφάλαιο που λέγεται Σωσάνα. Είναι και εκεί ένα πρότυπον γυναικός, η οποία έπεσε σε μία παγίδα που της έστεισε καλύτερα ο διάβολος και από την οποία βγήκε η κοπέλα, η γυναίκα, έγγαμος ήταν, νεαρά έγγαμος γυναίκα. Αλλά δεν θα το πούμε πρώτο, παρότι προηγείται. Η φυσική του σειρά είναι να είναι μετά το πρώτο κεφάλαιο, γιατί και εκεί αναφέρεται ο Δανιήλ και συνεπώς φυσικότερα έρχεται να τεθεί μετά από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου Δανιήλ. Έτσι, πρώτα θα μιλήσουμε για τον Δανιήλ, θα δούμε πώς βρέθηκε στη Βαβυλώνα και συνεχεία, δηλαδή την ερχομένη φορά ή την μεθεπομένη θα δούμε, θα μιλήσουμε δια την Σωσάνα. Εξάλλου, το θέμα της Σωσάνας καλύπτει μόνο ένα κεφάλαιο. Βρισκόμεθα στο 606 ή 605 π.Χ. Το βόρειο βασίλειο της Παλαιστίνης προπολού είχε εξοφλήσει προ 100 περίπου ετών, αφού έγινε εχμάλωτον της Νινεβή των Ασσυρίων. Οι Ασσύριοι όμως πια και αυτοί με τη σειρά τους είχαν εξοφλήσει. Βλέπετε, οι λαοί στο προσκήνιο της ιστορίας των εμφανίζονται και εξαφανίζονται. Και τώρα, στο προσκήνιο της επικαιρότητας, είναι η Βαβυλών η Μεγάλη. Ο βασιλιάς εκείνος που την ανέδειξε και την έκανε τρανή και ένδοξη ώστε να μείνει πραγματικά στην ιστορία, είναι ο Ναβουχοδονόσορ. Αυτός κατέλαβε, ύστερα από πεισματική μάχη και αγώνα, την Νινεβή και το πανίσχυρο ασσυριακό κράτος έπεσε. Τώρα δεσπόζει το βαβυλωνιακό. Είναι το μεγαλύτερο κράτος, μα και το πλουσιότερο κράτος του τότε γνωστού κόσμου. Καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της Μικράς Ασίας, της Μεσοποταμίας, της γνωστής μας σημερινής Περσίας, του σημερινού Ιράκ, δηλαδή της Μεσοποταμίας, της Μέσης Ανατολής, δηλαδή του χώρου της Παλαιστίνης, της Συρίας, αλλά και της Αιγύπτου. Δηλαδή η έκταση ήταν πολύ μεγάλη, τουλάχιστον για την εποχή εκείνη. Γιατί τότε ο κόσμος ήταν μικρός, επειδή ήταν και λιγότεροι οι άνθρωποι. Και πολύ πλούσιον κράτος, διότι ό,τι κατακτούσε περιήλθε από τα ταμεία του βασιλέως, ώστε η Βαβυλών να γίνει γρήγορα ξακουστή πόλη και να μείνει πραγματικά στην ιστορία, όπως και μας τη διασώζουν Έλληνες συγγραφείς, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Ο Ναβουκοδονόσορ στην ακάθεκτη προέλασή του να κατακτήσει τον κόσμο με κατεύθυνση την Αίγυπτο. Πόσο επίκαιρα αυτά με όλα αυτά που σήμερα συμβαίνουν. Περνάει από την Μέση Ανατολή, περνάει από την Παλαιστίνη. Επειδή όμως δεν έχει καιρό, γιατί κατευθύνεται προς την Αίγυπτο, την κατακτά, αλλά εκεί μαθαίνει ότι ο πατέρας του απέθανε, που ήταν συμβασιλεύς με αυτόν, και επειδή εφοβεί το σφετερισμό του θρόνου του, εσπευσμένα επιστρέφει προς την Βαβυλώνα. Στον δρόμο, την επιστροφή του, αλώνει την Ιερουσαλήμ, πήρε πολλά σκεύη από τον ναό, όχι όλα, πήρε τα σκεύη από τον ναό σε διαφορετικές εποχές. Λίγα-λίγα τα έφερνε, τα οποία ήταν χάλκινα ή σαν χρυσά και αργυρά, και εχμαλώτευσε αρκετούς, ιδίως από τους ευγενείς της Ιερουσαλήμ και από τους καταγωμένους από βασιλικών γέρους. Βασιλιάς του νοτίου βασιλείου, του λεγόμενου του Ιούδα, γιατί το βόρειο βασίλειο, σας είπα, προ 100 ετών είχε ήδη εχμαλωτιστεί και δεν υπήρχε πια, και ήταν τώρα το νότιο μόνο βασίλειο, ήταν ο Ιωακήμ, ο οποίος ήταν και ο προτελευταίος βασιλεύς του Ιούδα. Αυτός οδηγήθηκε στην Βαβυλώνα εχμάλωτος, επέστρεψε όμως γρήγορα δια να βασιλεύσει πάλι στα Ιεροσόλυμα, αλλά υπό την κηδεμονία του Ναβουχοδονόσορος, και εφόσον βεβαίως θα ήταν φόρου υποτελής. Μεταξύ των εχμαλώτων ευγενούς καταγωγής ήταν και 4 νέοι, τον οποίον η ιστορία εκτιλήσεται εις το βιβλίο Δανιήλ. Ο ένας φαίνεται και ο μεγαλύτερος στην ηλικία, ελέγεται ο Δανιήλ. Οι άλλοι ήταν ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ. 4 πιθανότατα βασιλικού γένου, πάντως οπωσδήποτε αριστοκρατικού γένους. Έξυπνοι, ωραίοι, ευσταλείς, αλλά μικράς ηλικίας. Θα πρέπει να ήταν γύρω στα 14 με 15 τους χρόνια. Δηλαδή, έφηβοι. Πιθανώς ο Δανιήλ να ήταν κάπου 17 ετών, όταν συνελήφθησαν και οδηγήθησαν εις την Βαβυλώνα. Εν έτη τρίτο της βασιλείας, Ιωακήμ βασιλέως Ιούδα ήλθε Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς Βαβυλώνος, εις Ιερουσαλήμ και πολιόρκη αυτήν. Έτσι αρχίζει το βιβλίο του Δανιήλ. Και έδωκε κύριος εν χειρή αυτού τον Ιωακήμ βασιλέα Ιούδα, και από μέρους των σκευών οίκου του Θεού, και είναι γεν αυτά εις γην σε Ναάρ. Προσέξτε κάτι που μας κάνει πολύ εντύπωση. Έπεσε η Ιερουσαλήμ, τα τείχη της υπεχώρησαν την ακάθεκτη δύναμη του στρατού του Ναβουχοδονόσορος. Τα τείχη υπεχώρησαν. Ακούστε μία λεπτομέρεια. Έδωκε κύριος εν χειρή αυτού, τίνος αυτού, του Ναβουχοδονόσορος, τον Ιωακήμ. Δηλαδή Ποιος επροστάτευε την Ιερουσαλήμ? Ο Θεός. Ποιος τώρα παραδίδει την Ιερουσαλήμ τα χέρια του Ναβουχοδονόσορος? Ο Θεός. Σας κάνει εντύπωση? Ως να του έδωσε το κλειδί και να του είπε: πάρε το κλειδί της πόλεως και άνοιξε την πόρτα και μπες μέσα. Εγώ σου παραδίδω, εγώ ο Θεός, εγώ ο οποίος προστατεύω την πόλη αυτή, εγώ σου παραδίδω την πόλη. Σας κάνει εντύπωση? Γιατί είναι διάχυτο και να το ενθυμίστε, γι' αυτό επιμένω στο σημείο αυτό. Διότι, παιδιά, η Ιερουσαλήμ είχε πέσει σε βαριές αμαρτίες. Αργότερα τα τρία παιδιά, οι τρεις νέοι, όταν θα τους ρίψει ο Ναβουχοδονόσορος το καμίνι για να τους κάψει, όταν δεν θα πέφτουν να προσκυνήσουν την χρυσή του εικόνα, ξέρετε τι θα λέγουν στην προσευχή τους? Κύριε, δικαιολογημένα υποφέρουμε ό,τι υποφέρουμε. Γιατί αμαρτήσαμε, γιατί ανομίσαμε, γιατί σε ξεχάσαμε, εγκαταλείψαμε τον νόμο σου. Ο Θεός χρόνια και χρόνια τους έλεγε να μετανοήσουν. Πολλές φορές επέφερε εναντίον των περιπέτειες πολεμικές. Αλλά δεν έβαζαν μυαλό. Δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ότι όταν φεύγει κανείς από το Θεό, παρά τα θαύματα που είχαν δει, παρά την φοβερή προστασία που είχαν δεχθεί, ότι χάνεται ο άνθρωπος όταν απομακρύνεται από τον Θεό. Δεν μπορούσαν αυτό να το αντιληφθούν. Το δυστύχημα είναι, παιδάκια μου, ότι και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Τα τελευταία χρόνια έχουμε φύγει πάρα πολύ μακριά από το Θεό. Πού είναι η νεολαία? Κάποτε έκανα κατηχητικό στον Τύρναβο και ερχόταν όλο το σχολείο. Θυμούμαι στο πρώτο μάθημα που ήθελα να τους ξεχωρίσω, μάλιστα ανώτερο μέσο, πολλά μέσα και δύο ανώτερα και τέσσερα μέσα. Έξι κατηχητικά σχολεία έκανα, δύο μέρες πήγαινα στον Τύρναβο. Αφού κάθισαν όλοι μέσα και γέμισε η εκκλησία μέσα στην φανερωμένη, παιδιά, τους λέγω, θα σας δώσω και μια εικονίτσα. Τι ήταν να το πω αυτό, τι ήταν να το πω? Όπως άρχισα να μοιράζω το γνωστό που πέφτουν να πάρουν συνήθως τα κόλληβα, την εικονίτσα ή δεν ξέρω τι, ή εκείνα τα λεφτά που πετάνε όταν κάνουν εκβαπτίσια, έπεσαν όλοι επάνω μου και εγώ δεν ξέρω πώς γλίτωσε και βγήκα ζωντανός από την εκκλησία. Το χάρηκα όμως. Το χάρηκα. Ήτανε γεμάτη η εκκλησία από παιδιά. Πού είναι τώρα? Πού είναι? Αυτό είναι το δυστύχημα. Πού γυρίζουν τώρα οι νέοι μας και οι νέες μας? Καφετερίες, στις δισκοτέκ, πού. Στην αδιαφορία, στην αθεία, όταν φάνουν να λέγουν δεν υπάρχει Θεός, θα έχετε ακούσει στις μαθητρίες σας, μαθητά σας, που τώρα είναι μικρά τα σχολιά σας, θα ακούτε πού είναι ο Θεός, αν δεν βαριέσαι κορόιδο είσαι. Θα δείτε πιο κάτω που θα νηστεύουν οι τρεις αυθινέοι, οι τέσσερις αυθινέοι, θα νηστεύουν. Γιατί τολμήστε να πείτε στο σχολείο σας ότι εσείς νηστεύετε, θα σας πούν αύριο κουτί, κάτσε και νηστεύεις, βλακίε. Μα τον παπάδον επινοήσεις όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό ακριβώς είναι εκείνα το οποίο προετοιμάζει, παιδιά, την πατρίδα μας να πέσει στα χέρια αλωτρίων, ξένων. Και προσέξτε, ο Θεός θα μας παραδώσει τα χέρια των αλωτρίων. Ακούστε, ο Θεός θα μας παραδώσει. Βέβαια, οι προφήτες που λέγαν τα λόγια αυτά εθεωρούν το προδότε. Όταν έλεγαν στους Ισραηλίτες ότι μετανοήστε γιατί θα σας παραδώσει ο Θεός στα χέρια των Βαβυλωνίων. Ήδη ο προφήτης Ισαΐας το είχε προφητεύσει. Και ο Μωυσής, προσέξτε, 900 χρόνια πιο μπροστά, τους το είχε πει ότι θα πει από βορρά λαός να τους κατακυριεύσει εάν δεν ακούνε και δεν τηρούν τον νόμο του Θεού. Να λοιπόν τώρα. Να τώρα που ήρθε η ώρα της εξαφανίσεως. Όπως, παιδιά, λυπούμε, θα έρθει και η δική μας η ώρα. Και θα μας παραδώσει ο ίδιος ο Χριστός τη χριστιανική του, εντός εισαγωγικών βάζω, τη χριστιανική του Ελλάδα θα την παραδώσει στα χέρια αλωτρίων. Πότε, δεν ξέρω, αν δεν μετανοήσουμε. Ήθελα να μετανοήσουμε γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει πέλμα κατακτητού. Δεν μπορείτε να το συλλάβετε. 4 χρόνια ζήσαμε εμείς κάτω από τους πολιτισμένους Γερμανούς, όχι κάτω από κάποιους Τούρκους, να φυλάξει ο Θεός, κάτω από πολιτισμένους Γερμανούς, και δοκιμάσαμε την πότα τους. Τι σήμαινε αυτό? Δεν τολμούσες να μιλήσεις. Από τις 7 η ώρα είμαστε στα σπίτια μας μέσα, κλειδωμένοι, και βγαίναμε από τα σπίτια μας με την ανατολή του ηλίου. Περπατούσες στον δρόμο και δεν ήξερες αν θα κάνουν ένα μπλόκο, όπως το έλεγαν τότε, για να συλλάβουν ομήρους επειδή τους κόψαν κάποια καλώδια ή γιατί τους έκαναν ένα σαμποτάζι και τους σκότωσαν κάποιο Γερμανό κάτι. Λοιπόν, να μας φυλάξει ο Θεός, παιδιά. Τώρα, ό,τι ώρα θέλουμε να βγούμε, βγαίνουμε έξω. Έχουμε την ελευθερία μας. Για να μην μιλήσω για την πείνα, για να μην μιλήσω για τόσα δεινά που μαστίζουν ένα λαό που απομακρύνθηκε από το Θεό. Έτσι, θα δείτε αυτούς τους παιδες, σας είπα, στην προσευχή τους μες στο καμίνι, να λέγουν εις τον Θεό δικαιολογημένα τιμωρούμεθα. Και πέσαμε στα χέρια ενός τόσο σκληρού βασιλέως, επειδή δεν τηρήσαμε τον νόμο σου και αποστατήσαμε. Έτσι, αφού οδήγησε πολλούς εχμαλώτους και σας είπα ευγενείς και νέους εις την Βαβυλώνα, μεταξύ αυτών διάλεξε νεανίσχους εις ουκές την εν αυτής μόμος και καλούς τη όψη, και συνιέντας εν πάση σοφία και γινώσκοντας γνώση και διανοουμένου φρόνησιν, και είσαι στην ισχύς εν αυτής αισθάνε εν το οίκο ενώπιον του βασιλέως, και διδάξε αυτούς γράμματα και γλώσσαν Χαλδαίων. Έδωσε εντολή να βρουν νέους έξυπνους, σωστούς, γερούς στο σώμα, όμορφους, να περιστροφεί το μυαλό τους, να μάθουν τα χαλδαϊκά γράμματα, την σφινοειδή γραφή, αυτή που στην ιστορία σας μέσα βλέπετε κάποιο δείγμα. Πιστεύω στην ιστορία μέσα υπάρχει δείγμα της σφινοειδούς γραφής. Να μάθουν τα χαλδαϊκά γράμματα, την σφινοειδή γραφή, αυτή που στην ιστορία σας μέσα βλέπετε κάποιο δείγμα. Πιστεύω στην ιστορία μέσα υπάρχει δείγμα της σφινοειδούς γραφής. Είναι η εποχή που υπάρχει, που τότε είναι η σφινοειδής γραφή. Βρέθηκαν χιλιάδες σε μια βιβλιοθήκη της λεγόμενης βιβλιοθήκης της Νινεβή. Ευρέθηκαν 20.000 πύληνα πλακίδια με σφινοειδή γραφή. Να μάθουν την φιλολογία την χαλδαϊκή, δηλαδή της Μεσοποταμίας. Την γραφή, ποίηση, σημειώσατε δε, ότι τότε οι Μεσοποταμίτες, οι Χαλδαίοι, δυσκολούνται με την ποίηση, δυσκολούνται με την φιλοσοφία, με την αστρονομία, με τα μαθηματικά. Εις αυτούς έχουμε το γνωστό εξαδικών ή επταδικών σύστημα, όπως έχουμε στην αριθμητική το δεκαδικών σύστημα. Λέμε 10, κατά τα 10 μας δάχτυλα, 10. Και μετά επαναλαμβάνουμε 10 και 1, 10. 2, 10, 12, 3, 10, 13, και θα φτάσουμε στο 20, 20 και 1, 20 και 2, δηλαδή το δεκαδικό σύστημα. Εδώ έχουμε το εξαδικό. Θα το δείτε αυτό στα λατινικά γράμματα, στους λατινικούς αριθμούς, με το β που είναι το 5, β και μπαστούνι, που είναι το 6. Είναι το πενταδικό σύστημα στο λατινικό. Στους Βαβυλωνίους έχουμε το εξαδικό και το επταδικό σύστημα. Σπουδαίο αυτό. Είναι επινοητές δηλαδή της αριθμητικής γραφής. Πάρα πολύ σπουδαίο. Και ακόμη καλλιέργησαν όλες τις επιστήμες οι Χαλδαίοι. Όλα αυτά για να τα μάθεις έπρεπε να σπουδάσεις. Λοιπόν, οι νέοι αυτοί έπρεπε να σπουδάσουν. Γιατί? Ήταν στο πολιτικό σχέδιο του Ναβουχοδονόσορος, κάτι που το επανέλαβαν και μετέπειτα κατακτητές. Ακόμη και οι Τούρκοι το έκαναν αυτό στην Ελλάδα. Ήταν το εξής: να βρίσκουν νέους, να τους μορφώνουν κατά τα πρότυπα που αυτοί ήθελαν, για να κυβερνούν τους λαούς που είχαν υπό την κατοχή των Έλληνες, να κυβερνούν την Ελλάδα. Αιγύπτη ή την Αίγυπτο και το καθεξής. Δηλαδή, όσοι λαΐσαν κάτω από την κυριαρχία ενός κατακτητού, όπως και οι Ρωμαίοι το κάνανε αυτό το πράγμα. Και οι Ρωμαίοι το έκαναν αυτό. Διότι με τον τρόπο αυτόν πετύχαιναν καλύτερα διακυβέρνηση των υποκατοχήν λαών. Έτσι ήθελαν να μορφώσουν Εβραίους, νέους, με χαλδαϊκή όμως μόρφωση και χαλδαϊκή νοοτροπία, για να κυβερνούν τους Εβραίους και αυτοί να μην κάνουν τίποτα άλλο παρά να εισπράττουν τους φόρους, να έχουν εργατικό υλικό, εργατικά χέρια, που θα έκαναν τα διάφορα έργα οι υποκατοχήν άνδρες και το καθεξής. Συνεπώς τους ήθελαν για κυβερνητικούς σκοπούς. Προκειμένου να επιτύχουν αυτό, θα τους είχαν μέσα στο παλάτι, θα είχαν διδασκάλους και θα ετρέφοντο από το βασιλικό τραπέζι. Και διέταξε να φτύσει ο βασιλεύς το της ημέρας καθημέραν από τις τραπέζες του βασιλέως και από του ίνου και του ποτού αυτού και θρέψε αυτούς έτσι τρία και με τα ταύτα στήνε ενώπιον του βασιλέως. Θα είχαν μόρφωση στο παλάτι, στη βασιλική αυλή, αλλά και διατροφή βασιλική. Και εξέλεξαν μεταξύ των Εχμαλώτων, τον Δανιήλ, τον Αμανίαν, τον Αζαρίαν και τον Μισαήλ. Το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν, παιδιά, να τους αλλάξει ο προϊστάμενος που τους ανέλαβε τα ονόματά τους. Τον Δανιήλ να τον ονομάσει Βαλτάσα, τον Ανανία Σεδράχ, τον Μισαήλ Μισάχ και τον Αζαρία Αβδεναγό. Ώστε λοιπόν έχουμε τον Βαλτάσα, τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγό. Εμείς δεν θα τους λέμε έτσι, αλλά Δανιήλ, Ανανίαν, Αζαρίαν και Μισαήλ. Έτσι θα τους λέμε εμείς. Γιατί τους άλλαξαν το όνομα? Έχει σημασία. Όταν αλλάζουμε το όνομα, ερχόμαστε να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Ακόμα και την νοοτροπία. Γι' αυτό δεν νομίζετε, παιδιά, όταν αλλάζουμε το όνομά μας, δεν είναι και πάρα πολύ καλό πράγμα? Θα μου πείτε πώς μπορούμε να το αλλάζουμε. Σήμερα το αλλάζουν οι νεοέλληνες. Το αλλάζουν το όνομα. Πώς σε βαφτίσανε, παιδάκι μου? Σε βαφτίσανε Πινελόπη. Και πώς σε λένε? Διντή. Πες Πινελόπη, πες Μαρή, πες Εκατερίνη. Γιατί να βάλεις εκείνα τα αχνόνιστα ονόματα, τα οποία δεν λένε τίποτα? Να σας πω μια πρώτη ζημιά. Μια πρώτη ζημιά. Ξεχνάτε πρώτα πρώτα το βαφτιστικό σας όνομα και το όνομα του Αγίου ή της Αγίας που φέρετε. Μικρή είναι η ζημιά. Όταν ξέρω ποιος είδος το όνομα φέρω, είναι μικρό αυτό. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Κάποτε ο Μέγας Αλέξανδρος διεπίστωσε σε μία μάχη που έδωσε κάποιος στρατιώτης του, ήταν δειλός. Έλα εδώ, του λέει. Γιατί είσαι δειλός? Πώς σε λένε? Αλέξανδρο, λέει αυτός. Αλέξανδρο σε λένε. Ή φρόντισε να γίνεις γενναίος. Τον είχαν βγάλει Βυργίλιο και δεν γιώργησε. Και τον οκαϊμούν, γιατί να μην γιορτάζω? Συνεπώς, όπως καταλαβαίνετε, εκεί μάλιστα σε ολόκληρο το βιβλίο, που είναι χαριτωμένο βιβλίο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό το όνομα για την αιωνιότητα που πήραμε στην Κολυμβήτρα. Μας το αλλάζουν όμως οι εχθροί μας. Βλέπετε εδώ. Ο στρατός κατοχής, οι κατακτητές Βαβυλώνιοι, αλλάζουν τα ονόματα των τεσσάρων αυτών νέων. Δεν θα ήθελα πιο πολύ να πολυπραγμονήσω παρά μόνο για το όνομα Δανιήλ, που είναι και το σπουδαιότερο. Ξέρετε τι θα πει Δανιήλ? Δανιήλ θα πει: ο Θεός είναι ο κριτής μου. Τώρα που άλλαξε το όνομα Βαλτάσαρ, επήρε το όνομα Θεότητος, Θεότητος Βαβυλωνιακή. Τι είχε να πει για τον Δανιήλ? Ή μάλλον είχε κάτι να πει, να τον κάνει να ξεχάσει τον αληθινό Θεό. Παιδιά, κρατήστε το όνομά σου. όπως βαφτιστήκατε, όπως βαφτιστήκατε, και να το λέτε και ολόκληρο. Είναι ωραίο, είναι πραγματικά ωραίο. Ας είναι. Τώρα όμως έπρεπε να τρώνουμε στο παλάτι. Τι έπρεπε να τρώνουμε στο παλάτι? Έπρεπε να τρώνουν πολλά πράγματα. Το βασιλικό τραπέζι. Έπρεπε να τρώνουν κρέατα, τα οποία ήταν από θυσίες προς τα είδωλα και τα οποία λέγονται ειδωλότητα. Αλλά όμως, ο νόμος ο Μωσαϊκός αυτό το απηγόρευε. Έπρεπε να τρώνουν ακόμη κρέατα, τα οποία μπορεί να μην ήσαν μεν σφάγια και ειδωλότητα θυσιασμένα στα είδωλα, όμως η ποιότητά τους απηγορεύεται από το Μωσαϊκό νόμο, όπως ήταν επί παραδείγματι το κυνήγι, επί παραδείγματι ο λαγός. Δεν επιτρέπεται να φαγωθεί ο λαγός από τον Εβραίο. Δηλαδή αυτές οι διατάξεις οι οποίες συνιστούσαν, θα λέγαμε, την ουσία μιας νηστείας, μάλιστα ισοβίου νηστείας. Προσέξτε, ισοβίου, διότι οι Εβραίοι, εκτός από εκείνα τα οποία για πάντοτε απηγορεύεται να φάνε, δεν επιτρέπεται και κάποιες ορισμένες ημέρες του έτους να φάνε. Και είχαν αυτό που λέμε σήμερα, νηστεία. Πάντως το θέμα ήταν γενικά θέμα δρόσεως, φαγητού, νηστεία. Δεν έπρεπε να φάνε. Τι να κάνει τώρα ο Δανίλ και οι άλλοι παιδες, τι να κάνουν? Τι θα μπορούσαν να κάνουν? Μα τι θα μπορούσαν να κάνουν? Θα λέγανε, εμείς είμαστε εχμάλωτοι. Μήπως φέραμε από την Παλαιστίνη, από την Ιερουσαλήμ την κουζίνα μας ή τη μητέρα μας να μας μαγειρεύει? Τι μπορούμε να κάνουμε? Θα τρώνε από εκείνο το οποίο βρίσκομαι τώρα εδώ και να μην μιλάμε. Όχι παιδιά. Εδώ τώρα βλέπει κανένας μέσα στην αιχμαλωσία τη βαβυλωνιακή, τη φοβερή αιχμαλωσία, αυτά τα τέσσερα παιδιά να βάζουν στην καρδιά τους πώς θα κρατήσουν τον εαυτό τους μακριά από τα αλυσγήματα. Αλυσγήμα θα πει κρέας μολυσμένο, θυσιασμένο σε θεούς. Ψεύτες. Δεν έπρεπε να φάνε από τα αλυσγήματα, να μολυνθούν. Και έρχεται ο Δανιήλ εις την καρδίαν αυτού ως ουμία λυσγηθεί εν τη τραπέζι του βασιλέως και εν το ίνο του ποτού αυτού, ούτε με το κρασί. Γιατί το κρασί το προσέφεραν πριν φαν, το προσέφεραν σπονδί. Έχαιναν λίγο κρασί χάμο, ως σπονδί. Και ήταν το κρασί αυτό ήδη στους θεούς θυσιασμένο. Όπως θα λέγαμε, κάνουμε σήμερα προσευχή και ευλογούμε το φαγητό μας. Είναι ευλογημένο από τον Σταυρόν. Αυτοί ευλογούσαν το τραπέζι του, το πω έτσι, κατά ειδωλατρικών τρόπων. Και ηξίωσε τον αρχιευνούχον ως ουμία λυσγηθή. Εδώ τώρα είναι. Ξέρεις τι θα πει να είσαι εχμάλωτος και στο τέλος να επιβάλλεις τη γνώμη σου? Πότε γίνεται αυτό, παιδιά, ξέρετε? Όταν είσαι προσωπικότητα. Θα πάτε να δουλέψετε. Θα πάτε στο σχολείο που πάτε στο σχολείο. Θα είσαστε ίσως και φτωχές κοπέλες. Δεν έχει σημασία ο πλούτος και τα λοιπά. Ίσως όταν παρουσιαστείτε κάπου να είσαστε άσημες. Να μην σας δώσει κανείς καμιά σημασία. Η ηλικία σας, τον ντύσιμό σας. Όταν είσαστε προσωπικότητες, γρήγορα θα επιβληθείτε. Γρήγορα και θα έρχονται να σας ζητούν μικροί και μεγάλοι τη γνώμη σας. Και θα έχετε κατακτήσει όλους με τη σπουδαία προσωπικότητά σας. Ποια είναι ακριβώς αυτή η προσωπικότητα που μπορούμε να φτιάξουμε, να κατακτούμε τους άλλους, και ενώ θα είμαι θα κατά κόσμο άσυμοι, αυτός ο κόσμος θα έρχεται να μας συμβουλεύεται εμάς. Αυτό θα το δείτε στην εξέλιξη των θεμάτων που θα κάνουμε. Μέσα στο βιβλίο του Δανιήλ. Πώς ακριβώς αυτά τα παιδιά κατάφεραν να γίνουν ο Δανιήλ πρωθυπουργό και οι άλλοι διοικητές. Πρωθυπουργός δεν ξέρετε τι σήμαινε. Ήταν ο διοικητής όλων των σατραπών. Ενθυμίστε τις σατραπίες των Περσών. Διότι όχι μόνο αυτό, αλλά ο Δανιήλ θα σταθεί εκείνος που θα κυβερνήσει μέχρι την εποχή του Κύρου. Δηλαδή, θα είναι στην εποχή του Ναβουχοδονόσορος, θα είναι στην εποχή του εγγονού του Ναβουχοδονόσορος, του Βαλτάσαρ, του και τελευταίου βασιλέως των Βαβυλωνίων, επί Δαρίου και επί Κύρου, μέχρι βαθιά γεράματα. Πώς κατάφερε να μένει εκεί στην εξουσία και να είναι ο τρανός Δανιήλ? Αυτά τα μυστικά του θα μάθουμε, παιδιά. Και να μου πείτε τι μυστικά. Να το πρώτο. Να το πρώτο. Δεν θα φάμε από τα αλυσγήματα του βασιλέως. Βρε κουτί, θα έλεγαν οι άλλοι, οι νεαροί εκεί. Όπως και έτρωγαν. Βεβαίως, γιατί να μην φάνε οι άλλοι. Όχι Εβραίοι, οι άλλοι. Θα τους λέγανε, δεν τρώτε γουρουνόπουλο, μοσχομυριστό, ροδοκοκκινιστό. Απηγορεύεται δε το γουρουνόπουλο να φάνε οι Εβραίοι? Χείρο, απηγορεύεται. Θυμόσαστε τους Γεργεσινούς που έτρεφαν χείρους, που ο Κύριος επέτρεψε να μπουν οι δαίμονες και να καταποντιστούν στην λίμνη? Γιατί απηγορεύεται η εκτροφή τους και το φάγωμα, η βρώση του κρέατος του χοιρινού. Γι' αυτό το λόγο, τώρα εδώ τα τέσσερα παιδιά λέγουν το όχι. Και επειδή το έβαλαν στην καρδιά τους, πάνε και το λένε στον προϊστάμενό τους. Σε παρακαλούμε πολύ, αν είναι δυνατόν να μην φάμε από το τραπέζι του βασιλέως. Α, παιδιά, έχω διαταγή. Αν εσείς αδυνατήσετε, εγώ τι θα κάνω? Τι λόγο θα δώσω στον βασιλέα? Άμα σας δει αδύνατους εσάς, που είπε να σας τρέφω με καλά,